E duri, duri, duri. L'antenna tal metnata argiodon. E duri, duri, duri. L'ania tal bronia ferece. E duri, duri, duri. Il amh tal metna l'adima. E duro, e duro, e duro. Il loh tasmini moddia, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro.
Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, umil pariol. Ħarsa li l-istoria tal-imtieħen dawn il-gżejjer tul-iżminijiet. Presentazzjoni u produzzjoni Margaret Ajus. Kif accenna għaleh Clifford fil-programm li ġejjin, se nitkellmu dwar diversi imtieħen kemm dawk tal-istim, kif ukoll l-imtieħen tal-fuel. Nabben ċert li ħafna minnkom is-semmija ma kontu qatt smajtu dwar il-mitna tal-mixi li kellimna dwara l-ġimgħa li għaddiet. Mitna mdaqsa li kienet tinżamm ġo kamra pjuttost kollha kwadra bil-ħnejjiet fejn il-makkinarju idur permezz ta' bal li jkun marbut mazzok tas-siġra taż-żebbuġ, speċi ta' sinja. Fl-aħħar programm ukoll smajna dwar l-imtieħen tal-qamħ tal-idejn. U llum se nitkellmu dwar l-imtieħen tar-riħ. Forsi wieħed jgħid wiva ma nafux kif huma, imma pereżempju tafu kif bdew għaliex għalkemm l-eżistenza tal-mitna tar-riħ kienet minn żminijiet bikrija f'Malta. Damet ftit ma daħlet u xek Clifford.
Eżatt. Mela dan Malta kollox l-istorja dejjem hekk bdiet illi ċerta teknoloġija tibda pajjiż ieħor u mbagħad nirtuha aħna. Kif diġa semmejt inti l-imtieħen tar-riħ f'Malta kienu daħlu wara li daħlu mal-kumplament tad-dinja. Jekk nagħtu ħarsa però ta' kif bdew f'pajjiżi oħra nsibu li l-ewwel rekord li nstab kien li fis-sena 1160 kienu bdew joperaw ġewwa t-Turkija. Minn hemmhekk huma wkoll dan l-imtieħen nibtu ġewwa l-Greċja. Mill-Greċja baqgħu jimxu għall-Italja u baqgħu sejrin sa Spanja u sa ħansitra anke sa Franza, ġifier hekk qegħdin insibu firxa tamtieħen ma' diversi pajjiżi Ewropej, tgħid li minn naħa sa oħra tal-Ewropa. Insibu biss li sas-seklu 19 ġewwa l-Olanda, l-Olanda ovvjament huwa pajjiż magħruf ħafna għal-diversi tip tamtieħen tar-riħ, hemm tal-ilma, hemm tal-qamħ. Mhux qed nidħol daqshekk fid-dettall imma ħafna mtieħen. Insibu li f'dak iż-żmien ġew Olanda kien hemm madwar 9,000 mitħna minn dawn. Mhux hawnhekk iridu naraw 9,000 ġew Olanda biss, sa separa kemm kien hemm f'pajjiżi oħra. F'pajjiżna dawn it-tip ta' mtieħen kienu ġew introdotti minn meta ġew il-kavalliri f'pajjiżna. Dan għall-kavalliri kienu ġew fis-sena 1530. U ftit ta' snin wara, ġifier qed ngħidlek isu sente wara, kienet diġà fetħet l-ewwel mitħna tar-riħ ġewwa pajjiżna. Kienet tista' tgħid illi bħalma l-Arab daħlu t-teknika tas-sinja, il-kavalliri l-ewwel teknika li daħlu kienet il-mitħna tar-riħ.
Allura liema kienu eżattament l-ewwel imtieħen li nbnew?
Mela, l-ewwel imtieħen li nbnew kienu dawk tal-isla. Dana kienu nbnew għal-ħabta tal-1532. Dak iż-żmien bħala Gran Mastru pajjiżna kellna l-Gran Mastru El Adam li kien serva bil-1530 sal-1534.
Mela l-istess bħall-Fosos. Iġġara bil-Fosos qed jiġri.
Eżattament.
L-imtieħen.
Dana tista' tgħid li kienet l-ewwel proprjetà li waħda mill-proprjetajiet bikrija li nbnew ġewwa l-isla. Hemm ħafna dokumenti u mapep li juru t-nejn. Fimni rajt mapep juru waħda, rajt mapep anka juru tlieta, però jiena ħobb immur mal-aktar waħda komuni li kienu t-nejn. Wara it-tnejn li
kienu. Ma nafux ta' min kienu dak li mtieħen. Mimx dokumenti li juru ta' min kienu.
Wis probabli kienu mill-fondazzjoni tal-Gran Mastru El Adam. Wis probabli.
U kienu jħadmu ovvja familji Maltin.
Blamment ma nafx eżattament bħala.
La memx dokumenti.
Eżatt, ma tħax daqshekk tekna. Però li naf żgur fejn kienu.
Dan kienu, kienu ximkien. Ġibi ma dekx issibhom dal-imtieħen
illum. Dan kienu ximkien fejn illum hemm triq il-Vitorja ġewwa l-isla. It-tieni mitħna, it-tielet mitħna kienet inbniet madwar 50 sena wara. Dawn it-tnejn, ġifi qegħdin ngħidu jiswa l-ħabta tal-1582. Din kienet inbniet fil-Forti Sant'Irmu. ximkien fejn illum hemm il-dar il-Mediterran.
Sewa. Kif daħlu l-belt?
Eżattament.
Dew jibdu hemmhekk ukoll.
Fejn hemm il-fosos tista' tgħid. X'dawk huma l-ewwel imtieħen bekrin li kellna f'pajjiżna.
Ekku huma l-fosos vera fejn hemm il-fosos.
Eżatt.
U dik m'għadniex insibuha laqas sparixxiet ukoll.
Eżattament.
Per tiskanta kif baqa' dokumenti fuq dal-affarijiet?
Baqa' fimni għax aħna tagħna ħafna dokumenti ġol biblioteka li moru żmien il-kavalliri. Sibna anke pereżempju għandna dokumenti tal-1419, il-lista tal-milizja li kien hawn. Jiġifieri tad-dejma, l-lista tad-dejma. Għad għandna dokumenti fuqha, hemm lista sħiħa minn kienu, jiġifieri ovvjament il-kavalliri ġew wara aktar faċli nsibu fuqhom ukoll.
Nimmaġina li jekk kif għamel il-Adam għamlu Gran Mastri oħra.
Insibu li fi żmien il-Gran Mastru Nicolas Cottoner kienu mbnew 10 imtieħen. Tajjeb li nkunu nafu wkoll li dak Gran Mastru l-ewwel kien serva bl-1663 sal-1680. Dan peress li kien Gran Mastru Spanjol kien ġab it-teknoloġija ta' dik iż-żmien tal-imtieħen minn pajjiżu. Kif għadni kif qatt, kienu nbnew 10 mill-fondazzjoni tiegħu, li saħan sitra waħda minnhom kienet inbniet wara mewtu. Tgħidli kif jista' jkun inbniet, però kien baqa' xi flus mill-fondazzjoni li kienet ħalset once li kien miet kienet ħalset biex inbniet l-10 waħda. Għalhekk allura jekk nistgħu nikklassifikawha bħala minn fondazzjoni tiegħu wkoll. Li rrid ngħid ukoll li parti mill-liħ li kien jibqa' minn dan l-imtieħen sewwa kienet tmur biex jitħallsu s-salari ta' suldati li kienu fil-Forti Ricasli. Rridu naraw naqra mill-mitħna mela kemm kienet importanti wkoll dak iż-żmien. Staqt insemmi wkoll l-10 imtieħen li kienu mbnew taħt il-fondazzjoni ta' Gran Mastru. Mela, wieħed għandu jsib, it-tnejn żewġ imtieħen li hemm ġewwa Bormla li għadhom hemm sallum il-ġurnata. Hemm dik ta' Santa Margherita u hemm oħra fin-naħa magħrufa bħala ta' San Ġwan Tuxa. Sfortunatament, l-lum dan l-imtieħen ma tantx qegħdin fi stat tajjeb. Waħda minnhom ftit ilu mort hemmhekk, fatti der fil-ktieb tiegħi u ħadd ngħidlek dritt anke ritratt ta' ħajja.
F'liema ktieb allura?
Fil-ktieb l-imtieħen ta' tħin tal-qamħ fil-gżejjer Maltin. Dan huwa l-aħħar ktieb li ħriġtina. U hemm ritratt tagħha, hemm ħajt minnhom il-ġebel tant mermel li kol ma baqa' ċertu postijiet il-forma fejn xi darba kien hemm il-ġebla.
Ġda
qegħdin nistennew illi.
Abbandunata jiġri inkompletament. Ma jgħix ħadd fiha.
Le, u dan huma fin waħda minnhom hija mikrija il-privat. Dan ovvjament missierx bħal qed wieħed li mastru daxxa biex niftehmu. U l-oħra saftit ta' żmien ilu.
Ma dik forsi naqra xortija tajb iktar mill-oħra.
Ifimni ma' problemi hija li din hija mikrija mingħand il-gvern. Mastru daxxa ma jista' jagħmel xejn din proprjetà tal-gvern. Minna ħat l-autoritajiet.
Ġvitnejn it-traskurati għattajt għallura.
Esattament. U l-oħra li semmejt kienet ftit ta' żmien ilu kienet niftakar fabrika tal-qubbajt. U din ġifiet tista'.
Naħseb l-istruttura tagħha minn ġewwa forsi nbidlet ukoll?
Minn ġewwa x'naqra tinbidel, però peress tkun proprjetà tal-gvern ma tantx tkun tista' llum il-ġurnata ma tantx tkun tista' tilab ma x'taqba' twaqqa' ħajt u tibni ieħor ma tafx int. Din sfortunatament insab li f'qasir żmien hemm ċans li taqa' s-sapparti li taqa' nitilfuha hija ta' periklu, jo?
Nafu lill-Kunsill ta' Bormla miegħek kemm għandu problemi.
Ta' Bormla jiena jiġifieri kemm
id-darba kelli naqa' każ.
Kemm id-darba kelli tissindku preżenti, batlu anke ritratti, però minn naħa ta' kunsill jista' jippuxja, però ma taqax taħt il-konsensus tal-Kunsill.
Jerġa'.
Għax mhijiex mitħna li ġiet f'data f'din il-Kunsill. Il-Kunsill ora qed minn naħa tiegħu jista'.
Ma ngħid jien il-wirt nazzjonali kollu ta' dik in-naħa, ta' dik iż-żona, mhux taħt il-Kunsill ġeneralment.
Le, mhux kollu jkun, mhux kollu. Dak imbagħad jiddependi meta l-awtoritajiet jagħtuk xi ħaġa li taqaf.
Ma jistax kun noqogħdu nfarfru.
Taħt ir-responsabilità tal x'ismu tal-Kunsill.
Ma jistax kun nibqgħu għaddejjen hekk.
Eżgura, dan f'pajjiżna qed isir ħafna xogħol ta' restawr.
Ħafna 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 ħafna.
Impossibbli tibda kollox f'daqqa.
Le, dika veru.
Nipprova kemm jista' jkun, nibda dak li hemm.
Nixbu naqra l-attenzjoni, nixbu naqra l-attenzjoni.
Periklu, din qed triq jista' jgħaddu karozzi jgħaddu nies minnha.
Mela.
Biex inkomplu fuq l-oħrajn, nsibu tnejn oħra ġewwa ħaż-żebbuġ. Hemm waħda jdula tal-odor, sewwa u l-oħra jdula tal-qanfut. Dan tal-qanfut tkun għaddej minn hemmhekk ma tantx tinduna bija għax din it-torri m'għadux jeżisti. Fil-fatt biċċa żgħira kull ma baqa' forsi xi erba' piedi, ġiet tmur in-naħa l-oħra ta' triq u tittawwal u tara biċċa żgħira mit-torri. M'għadux jeżisti sewwa. Hemm l-oħra wkoll ta' ħallija.
U jgħixu n-nies fiha.
Eżatt dar privata.
Dar privata.
Hemm l-oħra ta' ħallija li jdura tal-għadi.
U l-oħra ta' ħaż-żebbuġ, ġifieri semmejt waħda tal-qanfut u
l-oħra tal-odor.
It-tnejn jgħixu n-nies fihom dawk.
It-tnejn jgħixu n-nies fihom, eżattament. Ovvjament dawn huma kollha proprjetajiet tal-gvern.
Bħala kundizzjoni, ġifieri.
Ġifieri kundizzjoni tajba. Kundizzjoni tajba, għalqas minn barra jidru, ġifieri. Immaġina minn ġewwa l-istess.
Ma jkun qegħdin jgħixu n-nies fihom ġeneralment.
Nsibu oħra wkoll ġewwa ħallija. Tajjeb ngħidu lis-semmija li din hija l-unika mitħna f'Malta li l-bażi tagħha huwa tont. Din hija l-unika waħda. L-oħra nkollha kwadru jew inkella forma ta' hexagon. Din il-mitħna kienet kważi tista' tgħid wasli biex tinqeret. Nofsa kienet diġà ġarfet. Però ftit ta' snin tetta snin madwar isu 15 sena ilu, in-nies ta' ħallija kienu għamlu preċer kbira fuqa biex tiġi salvata, fil-fatt ġiet irrestawrata, reġgħet tista' tgħid ġiet oriġinali kif kienet, illum il-ġurnata jieħu ħsieba l-Kunsill Lokali ta' ħallija. Bażikament din m'għandix użu partikolari, fis-sens mhix ta' xi mużew, nimmaġina li ħsieb tal-Kunsill huwa li xi darba jagħmilha xi tip ta' mużew. Però l-inqas ġiet salvata din il-mitħna.
Fiskanta kif di kollha tonda.
Eżattament. Provajt infittex il għalxiex inbini tek, ġifieri, ma sibtx l-ebda sinifikat li wassan li għalxiex. Insibu wkoll tnejn oħra, dan ovvjament għadna qegħdin nitkellmu dwar l-imtieħ li mnew taħt il-Grammastru Kottonier.
Kottonier.
Insibu tnejn oħra wkoll li kienu mnew taħtu ġewwa l-Furjana. Ximkien dawn m'għadhomx magħna da' żewġ imtieħen. Dawna kienu ximkien lejn il-kunvent tal-Kapuċċini. Tajjeb. Hemm oħra ġewwa ħall-qorn.
Fejn hemm il-fossos ukoll?
Eżattament, eżattament. Hemm oħra wkoll ħall-qormi jgħidula ta' Pampalaw din għadha teżisti. Dinha narawha meta naqtu dik il-flyover ta' ħall-qormi biex imorru għall-bypass tal-Imrieħel.
Vero, vero. Ma n-naħa ta' xellu kinti sejra l-Marsa.
Eżatt, eżattament, ekku. Hemm oħra wkoll in-naxxar jgħidula ta' s-sajtar. Din għadha kundizzjoni mhux ħażin ukoll.
Dik li hemm fl-iskola ta' six form?
Le, dinna qiegħda fl-erja ta' s-sajtar.
Erja ta' s-sajtar.
Tas-sajtar, tas-sajtar.
In-naħa l-oħra tan-naxxar mela. Iktar in-naħa ta' bejn in-naxxar u l-mosta.
Tista' tgħid. Jisma' l-mosta. Tista' tgħid, eżattament, tista' tgħidu. U hemm oħra wkoll iż-żurri li jgħidula tal-qarret.
Għaliex fl-iskola ta' six form hemmhekk hemm mitħna oħra wkoll ma' n-niżla.
Eżatt.
Kif taqbad dik in-niżla?
Hemmhekk hemm waħda tiħan semmuha dalwaqt. U hemm oħra wkoll l-aħħar waħda taż-żurri li jgħidula tal-qarret.
Allura inti qed tgħid li dik tas-sajtar hija iktar antika mhux hekk minn l-oħra ta' fi six form.
Ekku. Hekk tiġi. Ekku. Fil-fatt hija l-iktar waħda antika li hemm ġewwa Naxxar League. Issa, tajb nkunedu s-semija u koll li kull mitħna kienet suit madwar 1200 skud biex imbnit. Dawn l-axrem tiħin. Mil-Grammastru Kottoner immorru għal-Grammastru iħor, li l-Grammastru ta' wara iħdan. Edin nitkelmu għal-Grammastru Karaffa. Dana kien serva ben l-1680 sal-1690. Taħda Grammastru kienu mbnew ukoll għaxarim tiħem il-fondazzjoni tiegħu, fost l-oħrajn insibu tnejn ġewwa r-Rabat Għawdex, sewwa, waħda jedula ta' Marżina u l-oħra jedula ta' Karaffa, li ovvjament imsemmija għalih biex niftehmu. Insibu oħra il-Mosta, li jamaruħa bħala il-mitħna l-qadima.
Mhux il-mitna li konnejx fiha jien.
Lele.
Għax dik iktar ġdida.
Qiegħda ħdejja ħafna.
Da żewġ imtieħen hemm ngħidx xi.
Eżattament, dik li għandha faċċata bl-aħmar biex niftehmu.
Dik li għandha sular wieħed biss.
Eżatt, u faċċata qisha ħanqra ħamranija. Hemm oħra ġewwa Birkir Kara, dik li ngħidula ta' Għar Ġobon, din meta tkun għaddej mill-bypass ta' Birkir Kara, intu sejl in-naħa tal-isptar biex niftehmu, qiegħda taħt it-triq fuq in-naħa tal-lemin. Sewwa ġbid tara żgur.
Fil-fatt din ta' Ġobon.
Eżatt,
semmejlija f'dik il-poezija żgħira fil-ftuħ tal-programm.
Tal-programm. Insibu oħra li nbniet taħt il-Fundazzjoni ta' Karaffa ġewwa l-Qrendi, dik l-istessa ta' teżistu hija joqdu nisġu fija. Kien hemm waħda wkoll ġewwa Ħalluqa li sfortunatament fl-1967 kien kellha titwaqqa' biex tkabbret ir-runway tal-airport. U oħra wkoll insibu ġewwa r-Rabat Malta. Din għandha żewġ ismieta u min isiba l-mitħna tal-Balla u min isiba l-mitħna tal-Erixim li hija msemmija
Erixim
fl-introduzzjoni.
Fil-fatt kurjuża biex nara jekk dawn in-nies ta' Erixim li wkoll kun jomhom Grek jiġux minna.
Eżattament.
Interessanti, eh? Forsi kien qegħdin jisimgħuna.
Eżatt. Nisperaw. Oħra li nsibu ġewwa ħaż-Żebbuġ ta' żmien Karaffa kienet dik ta' Srina. Dik li qiegħda fil-bidu ta' ħaż-Żebbuġ. Qiegħda ħdefen hemm ir-roundabout biex niftehmu. Dina wkoll għandhom nofs it-torri kienu bdew iħottu t-torri imma mbagħad kienu waqfu. Ġifi tara nofs torri, ġifi kien it-triq tidher nofs torri li għabba biex niftehmu. L-aħħar tnejn li kienu nbnew fi żmien Karaffa kien hemm waħda s-siġġiewi li jgħidula tat-tank. Qiegħda ġewwa triq il-mitħna. Din illum il-ġurnata hija proprjetà tal ovvjament tal-gvern imma qiegħda taħt il-Water Services.
Kurjuża.
Taġibjum biex niftehem bekk jgħidu tat-tank. Bekk jgħidha tat-tank. U hemm oħra ġewwa l-Gudja. Dawn hawnhekk insibu l-għaxar imtieħen ta' Karaffa. Issa mu wara Karaffa kien hemm il-Grammastru Perellos.
Skanta u tkun għaddejja mit-triq, tara mitħna. U materializzax is-storja.
L-istorja jkun fija.
L-istorja
jkun fija. Issa taħt Perellos kienu nbnew mela l-ewlet Perellos kien serva bel 1697 sal-1720. Ġi kien kważi jagħmel kwart ta' seklu biex niftehmu. Taħtu ta' dan il-Grammastru kienu nbnew tlieta, però wis probabbli għandi d-dubji tiegħi li kienu erba'. Issa ngħidilkom għal xiex. Mela, l-ewwel waħda li kienet inbniet kienet dik ta' Birelem li qiegħda ġewwa ż-żejtun. Sewwa, kienet inbniet oħra ġewwa n-Naxxar li jgħidula tal-Aqba. Dik li qiegħda biex niftehmu ħdejn is-six form li għadek kemm semmejt.
Sewwa.
Din l-istess joqgħdu n-nies fija, kienet bdew jirrestawraw darba però għal xi raġuni waqaf ix-xogħol.
Jistawraw, jirrestawraw, fil-sens ta' jagħmlu l-uħu kollox?
Le. Bdiet qisma taf x'int il-ġebel ikun riċċertu.
Fimtaha.
Mister Żbald din tbaqala xi partit mill-mekkaniżmu ġewwa tagħha. Hemm oħra wkoll ġewwa x-Xewkija li qiegħda ġol-bypass ġo triq prinċipali. Issa, din il-mitħna qiegħda taħt forma ta' qisha forma ta' skurfina. Mhux qisha, forma ta' skurfina. Kurri
sirt. Talma kienet tkun il-kamra tal-mitħna tal-mixi, mhux hekk. Qisha kien ikun fija.
Le, dik kwadra kienet.
Dik kwadra kienet, sewa, dik kwadra.
Imtieħen bħala dat-tip ta' imtieħen kien hemm waħda l-belt żgur. Li ovvjament m'għadix magħna. U kien hemm oħra ħansemmi s-sawara din. Issa din il-mitħna tajjeb tkunu tafu li kull ħajt li kellha kien ħares lejn it-tmien direzzjonijiet tar-rih. Ġejja naqra l-kavalier kif kienu jibnu. Tajjeb tkunu tafu wkoll illi meta inħolqot il-banda tax-xewkija, l-ewwel gażin tal-banda kien ġol l-mitħna. Għalbidu sa kemm bnew il-gażin liħor biex niftehmu. Din ukoll għada mhux ħażin. Issa jiena semmejt li aktarx inbnew erba taħt il-Gramma Stuperellos. Wasalt forsi għal din il-konklużjoni law net li r-raba waħda hija kienet ġewwa ż-żejtun, ġewwa l-parti edula tal-ħerba li din m'għadix teżisti lanqas fortunatament. Wasalt tal-konklużjoni li setgħu kienu ta' Perellos dawn għal żewġ affarijiet. Waħda għaliex Perellos, Gramastu Perellos, kellu konnessjoni kbira mar-raħal taż-żejtun, fil-fatt hemmhekk kellu anke palazz li sfortunatament inqeret ma' żmien, u t-tieni peress li kienet ta' skorfina, forma ta' skorfina bħal l-oħra li kien bena tax-xewkija. Jiġifieri dan u ovvjament jaħseb tiegħi bħala xhieda ta' dan m'hemm xejn konkret, dan dejjem kif qed naħseb jiena.
Minħabba
t-teknika li ġiet użata. Issa, l-aħħar Gran Mastru li kien bena l-imtieħen tar-rieħ ġewwa pajjiżna kien Manuel de Vilena, li dana kien serva bil-1722 sal-1736. Tajjeb li semmi jkun jafu li fi żmien il-Gran Mastru Manuel de Vilena kienu mbnew tmien imtieħen oħra taħt il-fondazzjoni tiegħu. Biex nibda nsemmi, l-waħda li kienet imbniet kienet bejn Larp u Kerċem. Ġifier qabel meta nkun ħanidħlu għal qatriq ta' Pino biex niftehmu naraw waqisa fuq għolja qiegħda fil-għolja ġifier tara żgur ġifier qagħda hemmhekk sal-lum il-ġurnata hija residenza llum, sewwa ovvjament proprjetà tal-gvern. Hemm oħra ġewwa x-xara dik li hija ta' kola li tista' tgħid hija l-aktar waħda li hemm fistat tajjeb ħafna ġewwa.
Dik armata,
xe. Dik qiegħda bħala mużew taqta' il-konsensus tal-Heritage Malta. U hemm oħra wkoll ta' ġewwa n-Nadur li jgħidu la ta' Sufa.
Li armata wkoll?
Le, dik għale.
Le,
dik għale. Jgħidu la ta' Sufa.
Ma ta' kola biss hemm armata.
Eżattament. Jgħidu la ta' Sufa dik għax it-taħħan tagħha kien laqam tiegħu kien ta' Sufa. Zammet.
Probabbli dawn kollha hija laqam tas-sit ikun.
Jew laqam tas-sit jew tal-erja.
Tal-erja li tkun fija.
Per eżempju din li ħanaraw, per eżempju.
Tal-terixem, per eżempju, fikerja.
Eżattament. Hemm oħra wkoll ġewwa r-Rabat, Malta, li hija magħrufa bħala taħal-bajjada, għax qiegħda ġewwa l-erja taħal-bajjada. Hemm oħra fin-Naxxar, dik li qiegħda fil-bidunet tal-Gargur. Tajb li tkun tafu li minna li l-hemm jibda l-Gargur, però dik qiegħda ta' taħt il-konfini tan-Naxxar. Oħra wkoll insibu tax-Xarolla ġewwa ż-Żurrieq li tkellimna kemm il-darba fuq din, din tista' tgħid li hija l-aqwa waħda li hawn fil-Gżejjer Maltin.
Fil-fatt għandna nistiednu lil-George
Samut.
Lill-aħħar taħan, lil-George Samut, biex fil-fatt fil-programm dinis, biex jagħtina daqsxejn l-esperjenza tiegħu u tal-familji tiegħu.
Eżattament.
Il-relazzjoni li għandhom għal-imtieħen, speċjalment tas-Siġġiewi, jekk missejra żballu xek.
Tas-Siġġiewi
u taż-Żurrieq.
Taż-Żurrieq. Oħra li nsibu wkoll imdiet fi żmien il-Gran Mastru Vilena hija dik ta' Gano ġewwa Birkirkara, dik li qiegħda f'Naxxar Road, din l-istess dinha għall-aħħar ta' snin 80 kien sar restawr fija, llum il-ġurnata hija mużew ta' ċeramika u pittura.
Ta' Gabriel Caruana, tal-famuż ċeramista.
Nixtieq insellimlu hawnhekk għax
nixtieq insellimlu anke jiena.
Meta kont nagħmel riċerka tiegħi.
U jiena kont intervistajtu darba f'programm televiżiv.
U insibu oħra wkoll ġewwa ż-żejtun. Sewa, din kellha żewġ ismijiet li ngħidula jew ta' bir id-deb, għax ovvjament tinsab ġewwa bir id-deb. Jew kellha kien ngħidula tal-Madonna tal-Ħniena. Sewa, sfortunatament din m'għadix magħna llum. Din kienet twaqqat fl-axħar ta' snin 60 meta kien twesset it-triq. U hekk tista' tgħid li ġbarna l-lista kollha ta' mtieħen li kienu mbnew taħt il-Grandmastri tal-Ordni.
Eżatt, qed nitkellmu dwar żmien l-Ordni, imbagħad il-Franċiżi għamlu sentejn Malta. X'ġara f'dak iż-żmien?
Ifimni, sfortunatament is-sentejn li għamlu Malta.
Kiġi xajri li kisru.
Fimni, kisru ħadu.
Nafu li serqu, nafu li serqu.
Eżatt, kienu qasmin ta' katastrofi għall-istorja ta' pajjiżna. Nirringrazzjaw l-alla li għamlu sentejn biss għax kieku nassibu
l-alla. L-Napoljon qed jattakka l-Afrika.
Eżatt.
U uża l-Malta bħala staffa. Eżatt. Mhux hekk għamel?
L-imtieħen fi żmien il-kavalliri ma nsibux li nbnew xi imtieħen, però l-imtieħen jissemmaw ukoll fi żmien kavalliri. Jissemma ovvjament f'ħaġa negattiva, dana meta Gran Mastru kien jibni xi mitħna fuq il-bib prinċipali jew inkella fil-kantuniera kien jagħmel l-arma tiegħu tal-fondazzjoni tiegħu biex niftehmu. Peress li waħda mir-ruoli li kellhom il-Franċiżi li jeqirdu kull oġġett li jista' ifakrek fil-kavalliri, Napoleon kien ta' ordni biex dawn l-emblemi jiġu migrufa.
Fil-fatt,
jekk wieħed pereżempju jara l-emblemi li hemm.
X'kien jiġihom ġo moħħhom jagħmlu.
Eżatt, jekk wieħed jara l-emblemi li hemm pereżempju mal-metna tax-xarolla li qiegħda fil-kantuniera l-istess tidher migrufa ma' dik tal-odor l-istess għalkemm illum issa rrestawraw, mhux irrestawraw, jisu għamlu replika tagħha dik tal-odor. Jiġifieri kienet saret dil ħsara sfortunatament. Dana kien żmien naqra żgħir ikraħ l-istorja tagħna wkoll żmien il-Franċiżi.
Iktar informazzjoni dwar l-imtieħen tar-riħ fil-programm li jmiss u se jkollna sfida speċjali lil George Sammut li fil-fatt huwa l-aħħar tagħhan u fil-preżent joħsib il-mitna tax-xarolla li kienet tal-familja tiegħu. Infakkarkom illi l-programm it-tromba mill-Bronja u bil-Parjol ikun kull nhar ta' tnejn fis-sija u nofs u nhar ta' ġimgħa fis-seba u nofs. Aktar informazzjoni wkoll issibuha fil-kotba ta' Kola Windmill u l-imtieħen ta' tħin fil-Gżejjer Maltin tal-kittieb li għandna magħna fuq il-programm minn ġimgħa għal ġimgħa Clifford Vella. Jiena Magda Juice inselmilkom.